Hongu tinofara chaizvo nezviri kutaurwa nevatungamiri veSADC kunyanya zvataurwa navakama veBotswana vachiratidza kunyunyuta negadziriro iriko muZimbabwe kutarisirana nesarudzo iri kurongwa muZimbabwe maelection. Zvataurwa navakama zvinofadza kuti vataura saizvo mutungamiri wenyika yeSADC. Zvinofadza nekuti varatidza hanya nezviri kuitika munyika medu, varatidza hanya nekutya kuti pamwe kuchaitika mhirizhonga zvekare iyo yakamboita kuti vanhu vakawanda vatize Zimbabwe vachienda kunyika kwavo nemune dzimwe nyika dzeSADC. Uyezve ndinofara nekutaurwa kwakaitwa naPresident veSouth Africa vaJacob Zuma muState of the Nation address yavo achivo zvekare kuti dambudziko rekuZimbabwe richiri kuvanetsa chaizvo. Vari kuda kushanda pamwe chete nevatungamiri veZimbabwe kugadzirira dambudziko ririko. Saka tinoona zviri zvakanaka kuti vatungamiri veSADC vachiri kuratidza hanya nezviri kuitika oro nedambudziko remuZimbabwe rekusazvitonga zvakanaka.
Asi munoona izvi zvichishanda here kana kuti uku kungopedzera hako hoko padehwe retsindi?
Hatingadaro, zvinoshanda chaizvo. Ndizvo zvinodiwa kuti zvinge zvichinzwikwa zvichitaurwa nevatungamiri venyika dzakakomberedza Zimbabwe. Zvinobatsira nekuti zvinoitawo kuti vamugabe vayeuchidzwe kuti zvavari kuita hazvisi kungorega kuonekwa. Vanhu vari kuzviona zvavari kuita ende kuti zviri kuvagumbura, uyezve kuti zvinodiwa kuti zvigadziriswe. Saka zvinhu zvakanaka zviri kutaurwa nenyika dzeSADC. Tinongoda kuti dai vari vese vari kutaura saizvozvo kuitira kuti kuve nemamonitors emaelections sezvataurwa navakama.